І якраз синхронно з коментарем, як завжди, чи вчасно стартонуть, ми стартонули. Всім привіт! Це підсумки на Мілітарному. Катерина Супрун, Вадим Кушніков, Юрій Збанацький. Сьогодні ми такою компанією і будемо обговорювати найяскравіші події цього тижня. Звісно, багато яких новин є на Мілітарному, але ми зосередимося на рейді російських сил спротиву, так їх можна назвати разом всіх. Ну, щоб не перечисляти.
Така ітерація звучала вже.
Нормально, да? Російських сил спротиву, ударах по російських нафтопереробних заводах, і якраз зосередимося на темі, чи це вже українські шахеди, чи ще ні, відповідно. І поговоримо трошки про роботів, за які зараз активно беруться розробники. Я от була на цих випробуваннях, які показували і BrainOne, і міністр Федоров. Багато що бачила, репортаж є на Мілітарному, ну є що розповісти, власне. І трошечки повідповідаємо на питання з чату, бо ми зазвичай концентруємося на питаннях від наших спонсорів і патронів, але вирішили, що цього разу ми спробуємо на чатик повідповідати. Зараз писати питання мені потім складно буде їх знайти, тому ближче до кінця. Якщо от пишуть Збанацький топ, Станіслав пише.
Ну, то варіантів бачу, нема.
Тебе раді вітати. Так, ну що, комент, вподобайка, все як завжди, і погнали, поїхали. Рейд російських сил спротиву, а саме РДК, Русский добровольческий корпус, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон. 12 березня почали... Що вони почали? Рейдові дії
за на окупації Російської Федерації?
Ну, щось таке виходить, так. Трошечки мапи є станом на... Ну, тобто сьогодні я робила ці скрини спеціально з визначенням площі з невідомим статусом. Мені подобається в Козинці 14,88 кілометрів невизначений
статус.
Сірої зони. Так само Тьоткіна, там 11 з гаком кілометрів невизначеної зони. Далі. Новата Волжанка, Нехотіївка, така чисто російська назва, Нехотіївка. Так. І що у нас ще є? І ще є Лозова Рудка, також населений пункт, там зовсім маленька частина, де статус невідомий, все це прикордоння. Паралельно з цим йдуть обстріли Бєлгорода. Заявляється, що це російською стороною, заявляється, що це вампір, чеський версія Граду. Ну, вони mm-hmm. так пишуть, принаймні. Бєлгород обстрілюється вчора, сьогодні, да, там
регулярно.
Є поранені, є загиблі, є уражені цивільні об'єкти. При цьому російська сторона заявляє про те, що вони там все знищили. Так от, 12 березня, коли все почалося, Міноборони Росії повідомило, що, значить, було знищено 234 бойовика, 7 танків, 3 Бредлі, 2 бронетранспортера. Значить, вони там підкоригували це повідомлення своє від 12 березня, бо раніше вони ще й заявляли про те, що вони Іскандер застосували. Я просто... Зона ураження Іскандера, вона, мабуть, більша, ніж частина от
тих
площі населених пунктів, які, в яких невизначена зона. Взагалом 12 березня було відомо про те, що в кількох населених пунктах почалися ці рейдові дії. 13 березня вони продовжилися. Сибірський батальйон РДК і Легіон Свободи Росії заявляли, що вони гуманітарний коридор, значить, для місцевих мешканців організовують, можна на українську сторону перейти, тому що з іншого боку все це блокується. Не тільки Білгородська, Курська область, там, ну, події ці відбуваються. Зараз тривають ще, відповідно, всі ці дії. Також представники цих формувань показують, власне, сам перебіг, як все відбувається. От на техніці заїжджають вони на територію Російської Федерації, ведуться стрілкові бої. Сьогодні з'явилася інформація про знищення станції спостереження Муром, є інформація про знищення складів з боєприпасами, ураження бронетехніки російської. Зрозуміло, що стрілецькі бої і ураження там особового складу, заявляють вони, що росіяни тікають. Взагалом прикордонні війська російські, це ж частина ФСБ. Тут же ж питання в тому, які сили власне там зосереджує Росія, якщо штурмові дії відповідні можуть відбуватися.
Тут можна врахувати те, що у складі прикордонних військ ФСБ раніше були і зараз, я так розумію, вони відтворюються в попередньому своєму вигляді та доукомплектовуються відповідно до нових викликів маневрові групи. Тобто це по факту, якщо переводити це в еквівалент сухопутних підрозділів десь до батальйону, чисельність у особовому складі та засобах. І так само ми можемо бачити, що застосовуються війська, можуть застосовуватися війська тактичної групи «Белгород», які так само знаходяться на території прикордоння, тобто з сторони Білгородської області та зі сторони Курської області. Казати конкретно про чисельний склад, ну, наразі ясно, да, з відкритих джерел інформації дуже мало, тому ми можемо припустити, що саме з цих угруповань та частин залучені сили противника для, як то кажуть, відбиття цього рейду.
Ну, якщо, знаєш, тут ми говоримо, да, про протистояння цих сил, але з того, що заявляють, ну і навіть по відео, можливо, я не знаю, чи можна там зараз якийсь аналіз робити, там не такі вже численні
вони
сили.
Вони досить уривчасті. Ось, тому що багато кадрів, які ми маємо, це, ну, скажімо так, публікуються найбільш вдалі дії з боку російських сил спротиву. Що-то якось так.
РСС.
РСС. Ну, найбуде.
СССР тільки навпаки.
Окей. Тобто ми бачимо саме ті кадри, які, в принципі, показують з найбільш успішної точки зору. Тобто це якісь вдалі дії, це вдалі застосування озброєння. Але загальну картинку з них скласти дуже важко.
Це зрозуміло, але просто тут Путін сьогодні вже там зробив, ну все це ще відбувається на фоні виборів
першого
в Росії,
дня,
які сьогодні почався. Да. Значить, Путін заявив, що значить, численні сил противника складає 2500 особового складу, 35 танків і 40 бойових броньованих машин, відкинутий противник, все там, ну все в них вдалося за заявою Путіна. Але менше з тим, на цьому фоні відбуваються якісь події відбуваються. Відповідно, ну, проаналізувати ми їх не можемо. Якщо по заявах іти, то у нас Легіон Свободи Росії 13 березня заявив, що частину Тьоткіна в Курській області контролює. Так само нищиться техніка, оце батальйон «Сибір», це населений пункт Горьковський, це теж прикордоння. Також є повідомлення, що ічкерські добровольці зайшли на територію Білгородської області і сказали, що йдуть звільняти, значить, Північний Кавказ. Далеко обходити, знову ж таки.
Вирішили зайти здалеку. Да.
Що тут варто зазначити всі ці історії, що коли були перші рейди, і це було, відповідно, березень минулого року, квітень минулого року, травень, червень минулого року, тоді брали участь у них РДК і Легіон Свободи Росії. Сибірський батальйон тоді ще не був створений, він був створений в жовтні минулого року, і в грудні минулого року вони бойове хрещення пройшли на Авдіївському напрямку, принаймні це те, що відомо з відкритих джерел. Стосовно того, який яку техніку вони використовують. Буквально перед ефіром дивилася коментарі бійців РДК. Тут важливо, тому що різні підрозділи можуть використовувати різну техніку. От бійці РДК казали, що вони використовують радянську техніку, радянську бронетехніку і техніку, і стрілецьке озброєння. Ну, відповідно, це можуть бути і ПТРК, ми бачили їх застосування на відео, і інші типи озброєння, які трофейні. Ну, і тобто вони їх так само захоплюють в рамках цих своїх рейдів, які відбувалися. Найбільший до цього рейд, який був, це травень-червень минулого року, Щебєкіна, ви пам'ятаєте, тиждень чи скільки, навіть більше ми слідкували, значить, за тим, що там відбувалося. Вже навіть є мапа тих боїв. Мапи цих боїв зробити неможливо, тому що вони, імовірно, все ще тривають. Ми там за ситуацією слідкуємо фактично всі онлайн. Які результати? Ну, тобто, знаєш, журналісти питають представників сил спротиву російських. Яка ваша мета? Вони кажуть, Москва – це, значить, проміжна точка, треба йти до Владивостока. Ну, очевидно, що до цього ще далеко.
Треба з чогось починати. Я думаю, варіант з Белгородом не самий поганий в цьому випадку.
Тут питають, який це вже був вихід за лінію фронту. Ну, ми знаємо про ті випадки, які публічно, публічно повідомляються. Ми ж не бачимо те, що...
Тут питання ще й в масштабі, тому що, я думаю, що вилазки за лінію фронту в даному випадку, яка проходить по державному кордону, да, то це досить таки розповсюджена дія, тому що кожен зі сторін намагається поліпшити тактичну обстановку. Тобто ми бачимо постійне застосування безпілотників по, до прикладу, об'єктів спостереження, ті ж самі станції Муром-М, засобів РЕБу. Ну, по суті, це така рутинна робота, якщо можна так виразитися.
Ну, там, до речі, треба ще зазначити, що у цих перших рейдах, які там в березні відбувалися, там, наприклад, на територію Брянської, Брянської області, то там, ну, не такими чисельними силами це відбувалося. Зараз вже ми бачимо, як ти правильно зазначив, безпілотники використовуються. Так само безпілотники, була новина про ураження будівлі ФСБ в Білгороді і адміністрації білгородської. Потім чомусь там цю інформацію прибрали самі російські пабліки. Ну, там своя атмосфера. Відповідно, зараз вже, ну, набагато масованіша і підтримка, і артилерія застосовується, ну, і бронетехніки більше, відповідно. То, можливо, на наступний рейд, знаєш, якщо захоплять...
Так візьмуть Білгород.
Да, так і візьмуть Білгород. А, тут кажуть, що це питали про вихід Путіна за лінію фронту. Чи що? Я просто не розумію. Путіна вихід був в інтернет проголосувати за себе там. Я дивилась просто перед ефіром російські пабліки. А в нього мишка провідна, знаєш, він такий руцей.
Нічого
не рухає. Та. Чмута можете назвати, він не прийде, хоча обіцяв, але зайнятий. Так,
рубрика «А сьогодні в нас могли би бути».
То що ще можна сказати про ці підрозділи? Вони, в принципі, відкрито самі заявляють, що вони працюють з Головним управлінням розвідки України. Це не секретна інформація. Хто їх фінансує, запитують. Ну, в них є збори постійно на свої підрозділи. І, до речі, вони самі говорять, що після таких рейдів збільшується там фінансування. Більше людей хочуть до них вступати, наприклад, от прям зараз,
одна,
можливо, рекрутять.
Причин проведення цих рейдів, да? Вони самі себе окупають.
Ну, можливо, так.
Каперські дії.
Ну, з іншого боку, це ще носить, відповідно, політичний характер, всі ці дії, враховуючи. Ну, і якщо з військової точки зору, то такі дії, чи можуть вони перетягнути сили російські на ці напрямки, хоча це не перший рейд, відповідно.
Ну, тут треба розуміти, що безумовно, сили росіян як були, так і залишаються сконцентрованими в прикордонних областях України. Тобто, як я вже зазначав раніше, це угрупування «Оперативний Белгород», яке, в принципі, за різними оцінками може складати до 12,5 тисяч бійців, десь 180 танків і придані авіаційні підрозділи, котрі роблять підтримку з повітря. Що стосується більш північніших широт, то там важко мені пригадати, бо по факту там таких активних дій і не проводилося, маю на увазі саме на суходолі. Тобто там є операції повітряних сил агресора, ну і, власне кажучи, такі прикордонні моменти, прикордонні зіткнення зі застосуванням стрілецької зброї, тобто без такого широкомасштабного застосування важкої техніки та артилерії.
Юра, ти мовчиш на цю тему. В тебе є якесь враження від цих подій загальні?
Загалом, я думаю, що це, дійсно, ти сказала,
мікрофон.
Що... Я вибачаюсь. Скрулий стіл просто дуже крутий. Я думаю, що дійсно якихось результатів може очікувати такі дії в перспективі, коли наберуть якогось розмаху, масштабу. Наразі, думаю, що це досить короткотермінові якісь дії, які, там, можливо, через 2 тижні вже ніхто не згадає. Не думаю, що з цього буде якийсь помітний результат.
Ну, це політичний вплив, знову ж таки, нагадуємо.
Маю тактичний військовий. А які там будуть політичні дивіденди з цього, то вже інше питання.
Ну, в принципі, з точки зору політики, то ми можемо згадати, що це один з таких найяскравіших та найдієвіших, напевно, що методів боротьби з путінським режимом, і він показує всім хорошим росіянам, які там голосують мемчиками в інтернетах, яким ще чином можна боротися з путінським режимом.
При тому, що не факт, що в Росії населення прям так одностайно підтримує Путіна, оскільки події минулого року показали, як дехто не дійшов мало до самої Москви, і ніхто особливо не...
Ти так, Пригожин, да. Так ти кажи, дійшов, а потім не долетів.
Да, ну, це вже його питання, чому він там не став до кінця, там всі діла. Але сам факт, що дуже багато хто або просто поставили не обік, або нейтрально відносили до цього. Тобто не так, не факт, що настільки потужна буде підтримка або протидія, скоріше, там РДК і іншим цим силам, як вони називалися?
Спротиву.
В перспективі. Можливо, пройде 2-3 роки, і може там вони старими клініями сунуться до самої Москви, а далі до Владивостока.
Ну, знаєш, це цікава ще така штука, ну, якщо політичний брати аспект, то сам Путін, коментуючи цей рейд, сказав, що от вони захоплять якісь наші території, а потім будуть вимагати обміняти на умовну Авдіївку. Типу.
Він ж торгується, бачиш?
Ну, я до того, що вони самі невідомо...
Пропонують схему.
Да, ну і звісно, що представники сил спротиву, різних підрозділів, коментуючи це, кажуть, ну так, це один з можливих сценаріїв там і так далі, ну, але, як на мене, це підхоплена вже ініціатива. А, ви так, окей, давайте
робоча схема.
Давайте за Білградом мінімум Мелітополь, це як мінімум Авдіївка, це трохи
Маріуполь за Білгород.
Окей.
Ну, рахуючи, що Білгород свого часу був у складі Харківської губернії, а потім
не так давно, да.
Да, то я думаю, що багато хто ще пам'ятає, як то кажуть, українському.
Ну, там же ж багато на цих відео українською говорять люди, між іншим. Ну, це, ну, це вже такий, знаєш, історичний екскурс в ці речі. Ну, але серед іншого, Головне управління розвідки, коментуючи ці події, ну, зокрема, Юсов, як речник ГУРу, він говорить про те, що це самостійні підрозділи, які діють самостійно.
Взагалі це росіяни, да, ми чому дознаємо?
Так отож, взагалі це росіяни, ми тут ні до чого, але ну, зрозуміло, що з території України вони заходять в ці рейди, і тому це така політична якби, складова цього питання. Ну і, звісно, тут вже почалися розмови про те, що ці дії вони можуть поставити під сумнів вибори в Росії. Для кого? Тут тільки питання.
Для кого, для чого? Ну, я думаю, що це досить така натягнута версія, тому що, в принципі, ми бачили вибори 2018 року, які пройшли на окупованому, на території окупованого Криму. І з точки зору міжнародного права, то, власне кажучи, вони не можуть бути признаними легітимними, оскільки ця територія є окупована.
Так а кому це?
Але ми бачимо, що світова спільнота це, як то кажуть, успішно проглотила і, як то кажуть, рухалася далі.
Так і росіяни це теж проковтнули і рухаються далі. Вон в Білгороді під обстрілом продовжують ходити голосувати. Вон, знову ж таки, я перед ефіром читала російські новини, і, значить, там написано, що в Щебекіна люди намагаються зайвий раз на вулицю не виходити, але голосувати йдуть. Ну, а при тому, що Збройні сили Російської Федерації, в них там дострокове голосування відбулося і вже завершилося. Вони відзвітували, значить, що все там.
Явка 100%.
Ну, мало йому звати зажмурять, а так він вже проголосував. Це ж красота.
А, вже все відбулося. Так, так. Так. Паралельно з цим, я не знаю, чи можна це відділити одне від іншого. Ну, скоріш за все, можна, але активно завдають удари в останні тижні по російським нафтопереробним заводам. Це мапа, яку спільно робить Inform Napalm та Прометей, центр Прометей, вона інтерактивна. Ну, це скріншот, зрозуміло, я не можу в ефірі показати інтерактивно її, там є різні вкладки, ви бачите, там от промисловість, 2024 рік, об'єкти інфраструктури, є ще 22-й, 23-й, тут можна просто прослідкувати з початку 24-го року удари завдані саме по нафтопереробній промисловості. В основному це нафтобази і нафтопереробні заводи. Якщо погортати, власне, історію питання, це от сьогодні вночі Калуга, красиві вибухи, все воно красиво горить. Ми економічну складову розбирати не будемо, тому що вистачає аналітики
більш
з цього
профільних,
приводу.
Та, видань.
А з військової точки зору, засоби, якими завдаються ці удари, це безпілотники, їх от видно, власне, на відео. Там в одному з цих відео, здається, коли Орловський нафтопереробний завод був в Орлі, нафтопереробний завод був уражений, там коментарі, дивіться, ще один безпілотник туди ж потрапив, ну, і вибух, відповідно, ще більший. То що ви скажете, це вже українські шахеди чи ще ні?
Думаю, що да. Просто у росіян, я вибачаюся, у росіян, якби у них основний головний цей дрон – це шахет, тобто це якась одна модель, і вона вже стала таким, може, іконою, можна сказати. У нас, очевидно, не одна модель сила розмаїття, тому немає такого відчуття, що от це наш шахет. Тобто це ціла плеяда різних дронів з різною масою, з різною дальністю, з різними типами БЧ. Але загалом інтенсивність показує про те, що дійсно ми щось таке отримали. Тобто географія враження показує, що це десь майже, ну, більша частина європейської частини Росії. Так що я думаю, що це воно і є.
Ну і плюс ще це і як Санкт-Петербург, Усть-Луга, тобто північ.
До 2000 кілометрів.
Балтійське узбережжя, скажімо, да, і відповідно там європейська частина Росії в той бік на схід, теж досить
до
глибоко.
Урала,
в інтернеті, значить, іде дискусія. Чи достатньо велика бойова частина?
Для кого? Чи для чого?
В принципі.
Я думаю, що в даному питанні достатньо вона, напевно, що не буде ніколи. Тому що завжди буде прагнення.
Ну, чим більше, тим краще, зрозуміло.
Ну, того шахеда там теж не так багато, там 40 кілограм.
Ну, 40-50.
Да. Ну, це в тротиловому еквіваленті, там кажуть, 60 виходить. Все одно, ну, я не думаю, що... Тут питання в тому, що, як я вже казав, у нас це різні дрони. Тобто у когось там під 200 кілограм, у когось там, наприклад, 20 або там менше. Тобто, ну...
І тут же постає питання дистанції, тому що для того, щоб за, так би мовити, пихнути більшу бойову частину, треба йти на компроміс. В даному випадку компромісом слугує паливо, яке може взяти з собою безпілотник, і відповідно йде такий розмін дальності на вагу бойової частини. Тобто, якщо ми хочемо, щоб вона була якнаймога більша, окей, ми беремо менше палива, відповідно там переконфігуровуємо сам планер, і відповідно це буде просто окремий новий безпілотник, і тоді він буде летіти не так далеко, але буде нести досить такий потужний бойовий заряд.
А якщо ми хочемо все одразу, тобто і паливо, і БЧ, то це виходить дуже великі якісь БПЛА, якої зростає помітність радіолокаційна, і складніше прорватися йому через ППО.
40 кілограм збагаченого урану, пише в чаті.
Ну, як ми до ефіру трошечки, як то кажуть, цей момент розбирали, взагалі можна встановити туди там ядерний фугас і вирішити це питання на корню, але питання, чи залишився він в закромах.
І знову ж таке питання, як ми бачимо на цих відео, тобто ти сама сказала, що ці дрони, вони досить точні, тобто не так, як шахет летів, упав десь в жилий будинок, ми бачимо, що відбувається пряме влучання в якусь ціль, і люди, ну, спостерігачі кажуть, що о, знову попало туди ж. Тобто це раз за разом один дрон за іншим попадає в ту саму точку, тобто високоточно. Це означає, що навіть якщо там дуже велике БЧ, але туди прилітає 5-6 прильотів підряд, це як Хаймарс розвалили цей Антонівський міст. Тобто там таке велике БЧ, але просто тупо дофіга попадань в цю конструкцію, да, методично, воно призводить до її руйнування. Якщо там якийсь цех там, або щось інше, то якщо тут просто тупо прилітає багато дронів, яких БЧ там 10-20 кілограм, то вони врешті-решті що його вб'ють.
Ну, є фото, зроблені росіянами, ну і на відео потрапляли ці дрони. Ми ж знову ж таки не знаємо, чи це один тип дронів, які були застосовані по всіх цих об'єктах, чи це на один об'єкт один дрон, на інший об'єкт інші дрони. Ми не будемо навіть там зараз думати, а що це може бути.
Ну, як сказав вже згадуваний Юсов, то це невідомі безпілотні апарати українського походження, здається, якось так він сформулював цю думку.
Тут зараз розбирати, що це за дрони, звідки вони взялися, це насправді не така справа, потім собі буде больніше.
Треба буде пояснювати, що це і навіщо.
Навіщо про це взагалі було говорити. Але, знову ж таки, про масовість цих ударів за останній час вони також почастішали, і відповідно вплив на ці об'єкти в різних місцях одночасний, ну, впродовж там короткого періоду часу, завдає більше втрат противнику, відповідно. Тобто вони не мають ресурсів відновити все одразу. Я це маю на увазі.
Ну, багато об'єктів розташовані, які нібито на перше поле другорядні, вони розташовані десь відносно глибокому тилу, вони не прикриті, якась там підстанція десь в якомусь там заштатному містечку, а насправді, тобто цю ціль легко вразити, а насправді вона може призвести якісь подальших наслідків, тобто, наприклад, ця підстанція живе якесь підприємство, яке там якраз виробляє якусь там дуже важливу штуку для якогось там озброєння, тобто. І такі цілі дуже багато, тобто все не прикриєш, тому можна такими дочковими ударами обрушити потрошку промисловість, в тому числі ВПК росіян.
Питають, навіщо йому колеса, якщо він не буде сідати?
Ну, він же якось злетів.
Ну, він же буде злітати. Це просто...
Це така тактична хитрість.
Щоб подумали, що він буде сідати десь. Ну і плюс ще варто зазначити, що ці, знову ж таки, оскільки дрон б'є в одну і ту саму ціль, якість розвідки, тобто, і зазначають енергетичні експерти, що уражаються саме агрегати, які відповідають за переробку нафти. Тобто це не сховища
нафтові. Не тупо завод просто по площадям, а саме на заводі, то якийсь його цех або якийсь там вузол, саме тонке місце, враження якого виводить із ладу все виробництво.
Ну і відповідно це якісь розвідки, якісь наведення.
Аналіз, розуміння, що на цьому заводі, якесь вузьке місце, тобто яке треба саме його вразити, а не просто там якийсь порожній склад. Тобто це залучені якісь люди, які працюють подібному виробництві, наприклад, у нас. Тобто він знає там НАТО переробне якесь виробництво або щось подібне. Або
принцип енергетику. Та логіку, да. Так.
Ну і плюс ще, дивіться, там не подавлена навігація цього дрону, тобто він долітає туди, куди треба. Ну, ми вже неодноразово говорили в ефірах наших, що ну, це досить складні операції. І в Росії не можуть все прикрити засобами протиповітряної оборони, хоча на таких відео, всіх цих з останніх атак, є чутно і стрілецька зброя, як працює, тобто по ним, там дійсно якесь прикриття є, але вони, ну, Десь не збивають, десь збивають.
Проти росіян також працює їх географія, тобто це великі простори, великі території, великі відстані між об'єктами. Дуже складно прикрити РЕБ та ППО прямо все одразу. Якщо у нас, наприклад, можна розгорнути якусь систему, яка закриє сразу кілька якихось містечок і кілька великих, можливо, великих міст надійно, то там кожна станція вона прикриває, наприклад, якесь одне містечко. Тобто це великі простори. І не пасеш засоб ППО, щоб прикрити абсолютно всі ці заводи, мости, підстанції і все-все-все інше.
От запитують...
Що треба розуміти з приводу радіоелектронної боротьби, то ми мусимо ще зауважити, що в Росії досі працює цивільна авіація. Відповідно, якщо вони перекриють той же самий GPS або інші засоби супутникової навігації, то це призведе до колапсу їх цивільної авіації. Особливо в таких густонаселених районах, як Москва, Санкт-Петербург, де розташовані найкрупніші вузли авіації, то в даному випадку, напевно, що це навіть і неможливо зробити в повному обсязі.
Ну, дивись, тут у нас одразу в чаті є дискусія стосовно колес, можливо, що катапульта ефективніша. Я від себе скажу, доводилося бачити різні наші дрони такого типу, то... Катапульти ніде не бачила.
Ну, вони не маленькі, треба якось цю катапульту скритно підвести до місця запуску, розгорнути її, можливо, за вами спостерігають, можливо, вам ще ланцет прилетить у відповідь. Потім треба згорнути її, звалити з цим всім ділом, можливо, простіше десь запускати з якоїсь ділянки дороги, просто злетів і все.
Або то... мінімально підготовленого майданчика ґрунтового.
Так. У нас в кожній області є, можливо, по десятку чи більше так званих АХР, тобто це 400-метрові асфальтові смуги для сільськогосподарської. А вони є майже, ну, не знаю, ну, десятки на кожну область. Для дрона це, в принципі...
Більше 900,
да,
здається, таких майданчиків по всій
будь-яке
Україні.
Село майже дивишся в Google-картах, і там обов'язково десь на 3-5 сіл буде такий аеродромчик. Вибираєш такий десь біля кордону, і цілком можна їх використовувати для запуску літаків, які мають шасі.
І, ну... Знову ж таки, їх же запускають не десь з глибини,
да,
а території України.
При кордоні, там 30-40-50 кілометрів від кордону, там, де реально можна дістати, в принципі, якщо дрон побачить, що ви це таки діяльністю займаєтеся, реально може полетіти, наприклад, ланцет. Кому ж це цікаво?
Тому що росіяни мають засоби спостереження, які по кордону розставлені. І, ну...
А практика показує, що не жаліють навіть, в принципі, «Іскандер», якась ціль більш-менш жирна. І вже вертоліт або якийсь хаймарс, і вже може застосувати там, ОТРК.
Він питає, а що щодо скидання шасі після зльоту? Мені кажеться, здається, це ускладнює конструкцію, тобто це якісь речі, які...
Ну, воно ж не заважає. Так, опір, аеродинамічний опір в повітрі на таких швидкостях, я думаю, нічого якої ролі не відіграє. Тобто там до 300 км на годину, вони що є, що їх немає. Робити якийсь вузол скидання, там піропатрон якийсь, це... Ну, не обов'язково. Тобто вертольоти і авіація, там, яка літає до 300 км на годину, вони, як правило, у них шасі не прибираються. Нема сенсу.
Ну, то треба сказати, що вся інформація, яку ми озвучуємо, вона якби з відкритих
джерел. Це наші домисли взагалі.
Да, або з відкритих джерел, що відомо про застосування таких безпілотників, або просто, ну, якісь там об'єктивні думки, зважаючи на закони природи, фізики.
Це здравого.
Наші домисли, кажу, да, на основі відкритої інформації і здравої логіки просто.
Так, ну, відповідаючи, власне, на ваше питання, ви ж ставите, ми відповідаємо. Не на всі, звісно. Так, ну, тут у нас ще є кілька відео, власне, з красивого палання нафтопереробних заводів російських. От, іще красиво теж. От, іще красиво теж.
І дивитися, як на горить, люди суетяться.
Так, так. Ну, і відповідно, можна припустити, що будуть продовжуватися такі акції. Ну, не знаю, акції, як так правильно сказати. Повітряні напади, значить, росіяни щодня...
Подібна кампанія.
Подібна кампанія, дякую. Росіяни... В своїх пабліках пишуть там, відбили 58 дронів, відбили, готуються до атаки більше 200 дронів, там я бачу в якомусь кримському пабліку. Це говорить про те, що вони всерйоз сприймають цю загрозу, чи ні? Чи це пропаганда?
Можливо, вони завищують цифри, як на страх Алгазаві ріки, як вони кажуть. Але я думаю, що там дійсно вже якісь значні цифри, десятки. І навіть якщо вони збивають більшість, але прориваються якісь 2-3 дрони, які розвалюють якийсь завод або якусь підстанцію, то все одно це точно це cost effective, тому що затрати наші на такі речі вони не значні.
Ну, порівняно
з вартістю заводу, звісно, так. Якщо, наприклад, та. Вибивається якийсь там великий завод або два, і це знижує десь відсотки якогось видобування нафти або там її переробки, то це, звісно, це окупається кошти.
Ну і плюс тут ще є такий. З того, що там багато на цьому зауважують, що там є такий психологічний тиск на Росію, як країну бензоколонку, яка пишається своєю нафтопереробною галузю.
Енергетична сверхдержава.
Так, енергетична сверхдержава, і на цьому побудована економіка, то знищення цих потужностей, воно впливає просто тупо психологічно, значить, на всі ці речі. Там,
ну і фінансово, тупо фінансово. Тобто, якщо вони воюють, їм потрібні гроші на це діло все.
І тут ще варто згадати, як на мене, взагалі історію цього питання застосування безпілотників по території Російської Федерації. Просто зараз вже ми спокійно артикулюємо, що українські дрони влучають по російських нафтопереробних заводах. А коли перші удари по російській території були, то там якісь невідомі люди запустили якісь невідомі безпілотники.
Воно само загорілося.
Воно само загорілося. Так само, як, до речі, і про російські сили спротиву. Якісь люди щось роблять. А знаєш, а зараз вже там спокійно.
Воно прогресує. До речі, варто зауважити, що, наприклад, у росіян є шахет, тобто це вузлова збірка іранського дрону. Тобто вони спочатку йшли чисто іранські, потім вони зараз збирають з комплектуючих, і там, а це одна модель, і то фактично вона не їхня. А у нас це ціла плеяда, ціла купа різних систем. І, очевидно, є якийсь розвиток, тобто є конкуренція різних команд, які це роблять. Тобто, а конкуренція, як відомо, назавжди приводить до прогресу покращення. Тобто, за якийсь час ми можемо побачити абсолютно інші системи, які будуть набагато на голову вищі, ніж те, що ми маємо зараз, і той же самий шахет. Ну, тому що це якийсь рух, це якийсь прогрес, а не просто замерзнути за ним шахедами і все.
Плюс я ще нагадаю, що там перші такі удари це були, наприклад, там, як він там, Спаський палац, так, Кремля.
Спаська башня, а то був палац Советов, дворець Советов.
Ну, неважливо. В общем, частина будівель Кремля була атакована перед 9 травня.
Ну, шпиль так. На Дворці Советов.
Це було, вибух такий класний був.
Значить, ну і всі інші акції. Тоді ще Микола Білісков в кількох своїх інтерв'ю і дописах казав, що ну я не зовсім розумію природу цих дій. Ну окрім політичного, да, такого тиску, якби дивіться, дрони туди долітають. А зараз вже по результатах зрозуміло про що йдеться і на що
наш
тиснуть.
Дрон ваш собор башню качав.
Ну так, щось таке. Зрозуміло, яка ідея. Я просто читаю чат, намагаюся паралельно і говорити. Це трошечки ускладнює моє мовлення, вибачте. І власне, про що і говорилося, служби, які сили, не знаю, які застосовують ці дрони, це Служба безпеки України, вони ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляючи, наприклад, там це Служба безпеки України, а там це ГУР, також ЗМІ, посилаючись на власні джерела, відкритих заяв про це немає. А навіть якщо і є, ну то вони там спокійно сприймаються. Відповідно, треба розуміти ще про нарощування кількості виробництва таких дронів. Треба гроші, щоб нарощувати. Відповідно, має бути запит і має бути кількість підрозділів збільшена, які можуть це використовувати. Ми про це неодноразово говорили в наших ефірах і з Тарасом Чмутом так само про те, що ну. Це не кожен підрозділ має можливості використовувати таку зброю, тому що розвідка, визначення цілі, там прорахунок операції, там і так далі, так далі, так далі.
Можна казати, що це в принципі така категорія озброєння, яка в нашому випадку підпадає під визначення стратегічної. І якщо ми бачимо, ну так, оглядово можна скласти суб'єктивну таку дробинку цих дронів, то якщо ми бачимо там FPV, то це тактичний рівень, далі є в нас оперативно-тактичний рівень і в даному випадку стратегічний. І в цьому співвідношенні зростає рівень командування, яке може цю зброю застосовувати і до ведення якого вона належить. Ну, тут ми бачимо, що це стратегічний рівень, і відповідно можна припустити, що це навіть на рівні ставки застосовується, приймається рішення та застосовується даний вид безпілотної техніки.
Так, ну і ще одна тема, про яку ми сьогодні хотіли поговорити. Ну, то треба сказати, що імовірно, це от командування безпілотних систем у нас створюється. Можливо,
я вже уявляю ніч тисячі дронів, коли злітають одночасно тисяча з чимось дронів і просто розвалюють нахрен якусь область Російської Федерації.
Стаття на Вікіпедії ніч тисячі дронів. Знаєш, там де 2024 рік, наприклад, припустимо. Ну і знову ж таки, да, тут. Командування безпілотних систем створюється, воно в процесі, відповідно, можливо, там і стратегічного рівня з'явиться підрозділи. Чи як це має бути організовано?
Мабуть, тому що стратегічні дії, вони передбачають якусь масовість і концентроване застосування, не типу полетіло 1000 дронів і 20 туди, 30 туди, ну, розпорошення сил. Це має бути якийсь єдиний задум, в рамках якого вони будуть масово застосовуватися в рамках якоїсь логіки. Тобто, наприклад, виносимо там якусь нафтопереробну промисловість, або там якісь об'єкти ВПК, або, наприклад, там ряд мостів залізничних через, ну, порушуючи зв'язність, наприклад, європейської частини і азіатської частини країни.
Наприклад. Ну, да. Звучить цікаво. Так, ще одна тема, про яку хочеться поговорити, це роботи в Збройних силах України. Значить,
доповідає Катерина Супрун.
Так, ну, Brave1 провели випробування 50 наземних роботизованих систем. Я була присутня, знімала репортаж. Там були дрони, які ви вже могли бачити в наших відеорепортажах про проект Brave1, наприклад, Лють або Шабрись. Оце, от, наприклад, Равлик, це електрична платформа, яка є логістичною і використовується для евакуації, наприклад, або для перевезення якихось вантажів. Там є такий пульт, який дозволяє або супроводжувати, ну, тобто військовий йде, і поруч з ним їде цей Равлик, значить, або, ну, є пункт управління, є певна дальність. До цієї платформи можна зачепити ще такі евакуаційні сани, які будуть, наприклад, тягнути пораненого, або, знову ж таки, або якийсь вантаж. Що треба сказати про ці випробування? Ну, по-перше, це виглядало класно, масштабно, тому що купа людей з пультами, і все їздить, все стріляє, зривається там і так далі. Серед цих дронів є евакуатори, логісти, є універсальні платформи, на які можуть автоматизовані турелі встановлюватися для того, щоб вести вогонь. Є просто автоматизовані турелі, які там окремо можуть бути встановлюватись. Є камікадзе, є заміновувачі, розміновувачі. Ну, тобто, це якась велика кількість зразків, які всі тестуються. Частина з них передається військовим, і військові це перевіряють. Військові це перевіряють в бойових умовах, відповідно вносяться конструктивні зміни, але просто фішка в тому, що це реально масово відбувається. В Brave1 кажуть, ну тут конкретно 50 тестувалося, зараз вже, здається, 13 чи 14 кодифіковані, тобто можуть постачатися в війська. Оце прикольна штука. Це Тамара турель, а Роберт – це платформа, значить, яка їздить. От їх поєднали. Це компанія займається цією платформою, яка робить дрони R-18, R-34. Ну, тобто в них є досвід створення подібних систем. Є відповідний доступ до потужностей. Тут під кулемет 12,7. Турель.
Коробочка була продемонстрована на правах реклами.
Вона може бути не може бути уніфікована під будь-який кулемет, тому що конструктивні особливості, тому намагаються максимально там зробити все так, щоб можна було швидко все замінити. І загалом 140 таких виробів, тестували 50, 14 чи 13 кодифіковані. Крім того, що розробляються самі роботи, ще й розробляються принципи їх застосування, тобто на якому етапі вони підключаються там, і так далі. Серед цих роботів, звісно, є там такі проекти, як Шабрись, тобто шабля, шабля – це автоматизована
скрещена з риссю.
Рись – це платформа, і вони вже давно почали створювати цю платформу там ще до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, і відповідно постійно її допилюють. На вашу думку, взагалі, для того, щоб такі системи стали ефективними на фронті, що має відбутися? Тобто, який має пройти процес їх тестування, перевірки і так далі, щоб вони реально впливали, але не були просто такою іграшкою глобально?
Інтенсивна експлуатація в бойових умовах, виявлення недоліків, виявлення напрямків покращення характеристик цих систем і внесення цих змін, відпрацювання тактики і застосування, тобто ну, потрібно їх юзати і покращити в процесі.
Ну, це серед очевидного, серед такого неочевидного. Я думаю, що наші військові прагнуть до більш масового їх застосування, але все одно питання фінансування, тобто питання впирається в можливості закупівель даного типу і класу техніки. Тому я думаю, що це буде вирішуватися паралельно або ж в комплексі. Тобто, чим ліпше вони себе зарекомендують на лінії бойового зіткнення, тобто покажуть свою та доведуть свою ефективність, тим більше шансів та потенціалу для збільшення фінансування цього напрямку закупівель.
Ну, тобто, відповідно, має проводитися системна робота, як і з будь-якими новими типами озброєння, як з безпілотниками, навіть з цими ударними, про які ми говорили перед цим.
Тобто, все починається з ідеї і вже, як то кажуть, до кінцевого результату.
Умовно кажучи, коли Тарас Чмут розповідав про бобра тут, та, він сказав, що коли там від моменту, коли з'явився
Перший бобер,
це типу
протобобер.
Протобобер, да, це прапрапрадід того бобра, який, наприклад, є зараз. Тобто, да, там дуже багато вносилося змін. І от по результативності роботи дронів зараз можна ну, побачити, що є вже якась системна їх застосування. Імовірно, можна припустити, принаймні, по результатам.
Ну, тут, в принципі, така сама ж історія
ну,
виходить.
Ну, я ж кажу, що і тут така сама історія. Тобто, до того, як вони стануть якимись, ну, стануть на щось впливати, в принципі, в рамках бойових дій, ну, пройде рік, півтора.
Може, більше,
да. Може, навіть більше. Бо, ну, якщо так провести якусь паралель з іншими арміями світу, які так само воюють, тобто ця техніка, вона обмежено застосовується. Тобто в кожному з конфліктів є своя особливість, і відповідно не кожен тип техніки може бути прямо застосований безпосередньо на полі бою. Можна подивитися на досвід армії оборони Ізраїлю, тобто в них так само багато безпілотних наземних комплексів, але в умовах, до прикладу, щільної міської забудівлі це, ну, на жаль, нівелюється. У нас же трохи інший ландшафт театру бойових дій, тобто тут ми можемо, в принципі, більш вільно та масштабно застосовувати цю техніку, але ж так само питання в фінансуванні, як і все решта.
А, тут, знаєш, я згадала, як ми були на цьому, на МСПО, і там були розробки корейські, там на, значить, водневій подушці, дрон, в яких
на водневих
там,
паливних
на водневих
елементах.
Паливних елементах, дрон, значить, там їх ціле сімейство, вони виїжджають, вони там якісь платформи, на які можна встановлювати кунха, з цієї платформи може злітати дрон, ну, тобто це може бути пускова для дрона, тут може розташований бути якийсь тип озброєння, автоматизована якась турель або протитанковий якийсь комплекс ракет. Наприклад. І ми запитували тоді у представників ROTEM,
а це серійний виріб?
Наскільки це взагалі дієва штука, то вони говорили про те,
це
що
концепт.
Це концепт, і це тестується в військах, але у нас це тестується в бойових умовах безпосередньо. І плюс, і ще.
Ми можемо підкинути цим самим таку ідею Hyundai ROTEM. Присилайте.
Протестуємо, тільки водневі паливні елементи якось дорого звучить.
Ну, це вже, як то кажуть,
особливості,
вони...
певні особливості є. З того, про що говорять самі розробники, то одне з основних питань, яке вирішується, це зв'язок. тому що ландшафт специфічний, ну і порівняно з літаючими безпілотниками складніше тримати його, тому що там кущі, там горби, там іще щось, і з цими питаннями. О, якраз пишуть, я так розумію, головна проблема – це зв'язок. Ну от її вирішують, є дрони, які, як ви пишете, якраз використовують ретранслятори, які збільшують зв'язок, але це знову ж таки ускладнює сам процес застосування цього приладу, тобто пульт, ретранслятор.
Прадіди цих систем, як Голіафи, працюють на проводі. Да.
До речі, це ж не самий поганий варіант. Зараз навіть були про те, що літачі дрони з проводами.
Він розматується
до 10 кілометрів цього оптоволоконного кабеля, і нічого страшного. Той ну, самий, ну, вона ж як вже воно працює. Тут не завжди ж є необхідність цьому дрону, роботу від'їжджати там на 10 кілометрів. Можливо, він
ну,
взагалі
ж таки, яку
200 метрів заїхав посадку, там працював, вернувся назад, якби змотуючи назад цей кабель. Ну,
проїхав на безпечну зону.
Ну і знову ж таки, цих дронів просто дуже багато різних типів. Тобто автоматизована турель – це один тип дрону. Логіст або евакуатор – це інший тип дрону. Камікадзе – це третій тип дрону. Тобто вони всі вирішують зовсім різні задачі.
Тоді є питання до тебе, як до автора цього сюжету. Чи, може, ти побачила на цій презентації якусь тенденцію до уніфікації їх взагалі?
Дивлячись, який тип. От, наприклад, цей Роберт і Тамара – це якраз і є уніфікація логіста, платформи, яка їздить з автоматизованою турелью. Тобто можна розібрати, десь поставити окремо Тамару.
Вивіз її на природу, поставити.
Десь поставити Тамару, так, закріпити її там мішками, замаскувати і відійти працювати. Тобто це буде кулемет з оптикою, відповідно, точність, там, дальність ураження. Ну, і там немає людини. Тобто людина керується пультом. І інший варіант – це Роберт з Тамарою разом. В них ще родини поки немає, як там Вадим Юник сказав.
Ходім пари.
Ну так, я думаю, що десь логіка така і була закладена. Оця платформа, вона може або Тамару перевозити, або розкладатися і там для евакуації, логістики там, і так далі використовуватися. У цьому плані і Шабрись. Це ж теж та ідея.
Неймінг топчик.
Ну, це теж така сама ідея. Та є роботи, які там в них одна задача, але в принципі, якщо в цьому концепті, то тут є до уніфікації якесь тяжіння. А інші роботи важко сказати, бо не можна було там з усіма поспілкуватися. Оцей, наприклад, з помаранчевими санами, він ну, досить великий. Це велика конструкція. Оцей маленький, який зверху, а той, що з помаранчевими санами, він досить великий. Тобто це десь в тилу, тут знову ж таки, де їх застосовувати, на якому етапі, це все питання. Ну от бачите, є такі сани, які автоматизовані самі по собі, але тут знову ж таки питання їх прохідності, бо це евакуація пораненого, це ж також, ну не нашкодити ще більше, наприклад.
Ну а з іншого боку, кинути взагалі поранено, там це буде ще гірше. Ну досвід експлуатації, він підкаже правильну тактику застосування цих дронів, воно стане зрозуміло, що буде працювати, що не буде, і як застосовувати те, що буде працювати.
Ну, це Люті, наприклад, зверху Люті, про нього є окремий сюжет, я там їздила, спілкувалася з розробниками, і це прям дрон, який роботизована платформа, яка розроблена саме під вогневе ураження. Тобто він його не можна розібрати, як
тобто
інші.
Це
приклади.
Така бойова платформа.
Так, це от бойова платформа, і от його задача от така. Він його не можна розібрати, щоб він там як логіст або евакуатор використовувався. Є там, наприклад, дрон Сірко, також про нього є сюжет. Він невеликого розміру, він може перевозити якісь вантажі, а в нього до нього є спеціальні аксесуари, які можуть заміновувати, тобто викидати там міни десь по дорозі. Тобто він
дистанційне мінування.
Дистанційне мінування.
Сьогодні сіє, завтра ж,
не? Ну, є ж роботи, які спеціальними приладами для розмінування, тобто, відповідно, все це в процесі. Ми запишемо інтерв'ю з профільними спеціалістами Brave1, які цією темою займаються, ну, для того, щоб якось розкрити більш ширше, бо це досить цікава тема, як на мене.
Цілий окремий світ.
Ну так, виходить, що так. І також Наталя Кушнерська, керівниця проєкту «Бриван», казала, що вивчала світовий досвід. В Україні є роботи і іноземні так само. Але вони, ну, але їхній досвід нерелевантний, знову ж таки, тому що бойові умови, ну, це...
Коротше, ми на передовій технічного і наукового прогресу в цій військовій сфері.
Ну так.
Мілтех за нами.
Німці і британці з танками в Першій світовій війні.
Так, ну що, давайте трохи часу повідповідаємо на питання. Зараз я промотаю, що тут є. Ага, в ніч тисячі дронів можна пустити дрони, що будуть діяти РЕБом для ворожого ППО?
Ізі. Насправді є багато...
А вони
багато,
ж можуть і самі себе...
будуть достатньо великі?
Є багато... Ну, в принципі, зараз є такі напрацювання, які втілюють в собі цю задумку. Тобто це береться безпілотник, на ньому встановлюється... Не буду конфігурацію розкривати, бо це, як то кажуть, дослідний прототип. На ньому встановлюються кутові відбивачі, і, відповідно, вони дають досить таку чутливу та потужну заваду. І, відповідно, радари супротивника, вони вже бачать засвітку велику. І це є, в принципі, один з таких варіантів, як можна застосовувати безпілотники саме як такі хибні цілі.
Щодо того, чи для прориву ППО. Будуть вони глушити і своїх товаришів, якби насправді такий дрон міг би ставити
це ми кажемо...
перешкоди для ППО, а при цьому решта дронів можуть мати, наприклад, якесь управління наведення, наприклад, інерційна система наведення, тобто йому по барабану на перешкоди, наприклад, якесь оптичне наведення, тобто, знову ж таки, про всі ці штучні інтелекти, всі інші речі. Наприклад, дрон прилітає і візуально сам розпізнає якусь там ціль, яка у нього є в пам'яті. І незважаючи на РЕБ, який ставить його, якби товариш, просто вражає цю...
Я думаю, все ж таки питання більше для прориву ППО, чи там без уточнень.
Ні, ну правильно, тебе розгорнуть якийсь РЛС, якийсь ЗРК. Прилітає дрон, який включає РЕБ, і вони, типа, гірше бачать все, що навколо літає. Залітає арава дронів, штук 10, які нечутливі до РЕБ, тому що вони наводяться по ЄНС або по якомусь оптичному каналу. І лупашать, наприклад, цей НПЗ, там, чи щось там інше, аеродром якийсь там, що там. Це як один з варіантів.
Чи коротка відповідь на запитання нашого глядача? Так.
Можливо.
Ракету...
Нам розстучать двері, до речі, з відповідних органів зараз розкриття плану.
Ракету, якщо ефір різко перерветься, то ми не відповідалися.
Якщо побачите балет...
Я правильно сказав? То що...
Так. Ракету ППО з радіокомандним каналом наведення РЕБом можна подавити?
Ну, не ракету, а, власне, ЗРК.
Ні, це наступне питання.
Ще раз, будь ласочка.
Ракету ППО з радіокомандним каналом наведення РЕБом можна подавити?
Коротка відповідь – так. Більш розгорнута відповідь, що такий тип ракет наразі в модерних комплексах ППО не застосовується.
Ну, радіокомандний?
Радіокомандний, вони йдуть комбіновані. Тобто більшість з серйозних комплексів ППО зараз мають на озброєнні ракети з активною системою, активною головкою самонаведення. Тобто, відповідно, він має момент пуску закладений вектор на ціль, він пролітає, тобто в нього є закладений алгоритм дій, тобто на певному Т-1 в нього включається радар, він починає активно сканувати все, що перед собою має.
Ні, ну якщо ми кажемо про якусь, трошки не погоджуюсь, якщо ми кажемо про якусь ОСУ або подібні системи, або там Тунгуска, Панцир, то там радіокомандне наведення, там немає ГСН, бо дорого для ППО СВ робити такі речі, то там абсолютно радіокомандне наведення, тобто на ракеті є зв'язок ракета ЗРК, і обмінюються вони командами, і на ракету просто приходить...
Я сказав, великі комплекси.
Ну так, ми кажемо взагалі, тобто не треба висікати ППО СВ, ми любимо. Тобто вона керується тупо як от радіомашинка на радіоуправління. Є рольовий привід, тобто поверхнє управління, на якій просто приходить команда праворуч, ліворуч, вище, нижче. І таким ЗРК бачить і ціль, і ракету свою, тобто не трасер ззаду, позаду, і там є або інфрачервоний якийсь сенсор, або щось інше. ЗРК бачить і ціль, і свою ракету, яку він випустив, розраховується різниця, просторових координат, вирабатується команда. Це все знаходиться не на ракеті, а на ЗРК, де здешевшення. І вирабатується просто команда. Тобто праворуч, ліворуч, вище, нижче, таким чином ракета керується аж до зіткнення. Тобто можна якось питатися заглушити канал цей спілкування ЗРК і ракета, але я думаю, що це, я не знаю, що це таке робить. Там весь польот ракети пару секунд.
Ну, тобто, саме ефективний момент, який є, до прикладу, на озброєнні бойових літаків, тобто, це просто дипольні відбивачі, які просто дають широку смугову таку заваду, засвітку на екрані радара, в даному випадку, щоб система не могла чітко розрізнити конкретно літак. А що стосується менших літаючих апаратів, то я думаю, що це так, напевно, що не буде реалізовано на нашій практиці та при нашому житті, хоча це може бути.
Так, а чи не бажаєте на ефір запрошувати гостей Саламаху, Білєскова та інших адекватних гостей? Бажаємо, запрошуємо. Микола Білєсков, ми спілкуємося раз на півроку, ми таке собі завели правило, тому що аналітика і прогнозування не може бути частіше, це слова самого Миколи, ну, тобто, це логічно, тому що кожен раз наш ефір через півроку має сенс, бо є про що поговорити.
Чи справдилося про те, чи ні?
Спираючись на попередню розмову.
По-перше, чи справдилося, чи ні, а по-друге, за цей момент політична якась стратегічна складова міняється, ну, і, відповідно, вже можна там далі про щось говорити і оцінювати ситуацію станом на зараз. Микола Саламаха до нас приходив, буде приходити, я впевнена, там питали про те, як себе проявили Абрамси. Якраз от можна буде про це поговорити, і для цього ми, звісно, запросимо Миколу Саламаху. Але запрошувати гостей, які розбираються в профільних речах просто типу постійно, тоді вони перетворюються на постійних коментаторів, а так не ок робити.
Втрачають свою важливу функцію.
Так, відповідає на питання. Так. Далі, о, тут багато різних вже питань прилетіло. Яка роль ударних гелікоптерів нашої війни, враховуючи накопичення ЛБЗ з засобами протиповітряної оборони?
Це ми вже трошки на якомусь попередньому ефірі казали, да, що
багато разів
неясно
наших чи ударних гелікоптерів супротивника.
Я не можу уточнити.
Навіть той же Елмур, який російський, він там має дальність до 15 кілометрів, тому що з малої висоти ти не можеш бачити щось там заглядати. Він може на 50 кілометрів полетіти, але ти просто вертоліт не зможе виявити якісь цілі на дистанції більше 10-15 кілометрів. Якщо підніматися вище, то ти вже стаєшся більше помітним для ворожого ППО, і треба цю дистанцію безпечно ще далі відсувати, тобто вже намагатися застосовувати цю зброю там, з 30 кілометрів далі. Тобто для мене це трошки поки що такий, ну не то, що я кажу, це кінець ударних вертольотів, але я думаю, що вони докорінно поміняються найближчими роками, тому що дійсно дуже небезпечно стало підлітати близько до ЛБЗ. Тобто 15 кілометрів, десь 15 кілометрів – це небезпечно.
Що стосується українських ударних гелікоптерів, то це, в принципі, кидання Нурсів, накерованих нарів.
Да, нарів.
Нарів кабрування.
Тут навіть питання в штурмовій авіації, тобто навіть для них так не само дуже безпечно підлітати з нарами чи якимось іншим озброєнням близько до ЛБЗ. І ті ж самі росіяни, вони зараз прийшли до виводу, що у них саме найбільш ефективна підтримка, безпосередня підтримка наземних військ – це кидати ОМПК за 60 кілометрів, за 70. Тобто це більш-менш безпечно. В ряді випадків безпечно для екіпажа Су-34, і це, в принципі, діє. Тобто вони просто застосовують багато окапів. Я думаю, що, в принципі, і штурмики теж мають відійти як класу.
Так, чому так мало інфи про застосування вільхі, ми не знаємо. Ну і знову ж таки, як неодноразово підкреслювалося, не все з'являється в мережі.
100%.
Ну, тобто, багато чого можна не знати. Враховуючи проблеми з фінансуванням Конгресу США, чи достатньо в країнах Європи АМРААМів, щоб використовувати їх на їх нашими F-16? Ну, ми поки що не отримали F-16, і яке озброєння до F-16 ми отримаємо, також поки що невідомо.
АМРААМ вже 30 років десь. Я думаю, що європейські країни мають їх чималу кількість.
Але ж версії.
Да, ну старіші, так, звісно, вони будуть отримувати і отримують новіші версії до своїх F-35 по мірі перезброєння. Старіші змогли спихувати нам. Я думаю, що в принципі їх немало. Тобто тими темпами, які ми витрачаємо,
вони на самсі ліцензію вироблялися.
Да, не так багато у нас тих насамсів, тобто, щоб прямо ми нам не вистачало, я думаю, так.
Так.
Присобачимо R-27, якщо що. Буде Франкен Сем, ще один.
Почали з'являтися кадри застосування дронів з повітряним детонуванням направленої дії, оцінить перспективу і масштабування.
Ідея красива.
Це ударне ядро чи?
Ні, це по факту такий виходить шрапнельний боєприпас. Ну, методи можуть бути різними, тобто те, що ми бачимо їх успішне застосування, тобто були дрони, які могли, як то кажуть, це споглядати з іншого боку, а по-друге, оператор того безпілотника, в даному випадку це все FPV-шки були, вони самі можуть, бачачи, що ціль в перехресті, плюс-мінус розрахувати дистанцію до підриву і дистанційно його замкнуть, і буде красиво.
Так, і це ж не обов'язково, я перепрошую, не обов'язково, що він має кнопку затиснути в момент якийсь, який, ну, ловити ці кілька метрів від землі. Там якийсь лідер за кілька доларів, як ставиш, і він буде підривати тобі на потрібній станції 2-3 метрів.
Ну,
да, це дуже дешево, реально. Ну.
Тут вже ми, як то кажуть, такі в технічні пішли дєбрі. А що стосується самого концепту, це дуже, на мій погляд, ефективний концепт, оскільки принцип дії, до прикладу, як у тих же монок 50-х американських клейморів, тобто чим, ну, до прикладу, чим більша дистанція, тобто ми маємо там 10, 15, 20 метрів, йде розліт оскілків, уламків, готових уражаючих елементів, уражаюча сила достатньо, і відповідно ми маємо більшу зону ураження, ніж снаряд просто прилетів, вдарився в землю і там маємо там розліт осколків. Ну, метрів там 10, до прикладу, дивлячись від кута зіткнення з перешкодою, то це має місце бути, я думаю, що це буде ще частіше з'являтися, як то кажуть, на кадрах.
Ну, і знову ж таки, про масштабування можна буде судити, ну, відповідно від кількості дронів, які будуть з'являтися, від кількості відео відповідних, тобто, ну,
або так.
А, ну, наразі так. Іншої інформації поки що немає саме про виробництво таких, там, наскільки масовано.
Ну, концепція масовано. З повітряним підривом, вона була на устах у різних FPV-шників профільних і плюс інженерів фахових, і фахових, які працюють в цьому напрямку, ну, напевно, що ще з більше ніж півроку тому назад. Тобто шукали оптимальне рішення, що це повинно бути в плані у сенсі ініціації самого заряду, тобто чи це буде дистанційно по команді оператора, чи це якось буде автоматизовано. Серед тих варіантів, які я чув, і вони були дійсно обкатані та зарекомендували себе в умовах реальних бойових дій, тобто це дистанційний підрив за командою оператора. Тобто, можливо, будуть ще якісь технічні рішення, які максимально автоматизують та розгрузять роботу того ж оператора FPV-дрона, і він просто буде керувати і наводити його на ціль, а далі це буде там справа техніки.
Так, британці у Другій світовій війні засліплювали радари скидами з висоти фольги. Сучасні радари також можуть мати таку проблему, якщо це будуть робити наші дрони при рейдах, наприклад.
Як я казав, нічого не змінилося. В принципі,
дипольні відбивачі. Mm-hmm. Тобто це є. Усі літаки мають можливість відстрілювати пастки. Це, тобто, такі візуально, як великі, у нас тести, да, Ільза, великий такий, як патрон до мисливської рушниці, але великий. Він споряджений, власне, зарядом з такими дипольними відбивачами. При підриві турецька хмарка, ну, да, яка виглядає на РЛС як якась ціль.
І в якості прикладу, але, на жаль, як то кажуть, з супротивного боку, росіяни такими самими пристроями оснащують свої крилаті ракети. Тобто це Х-101, а пристрій називається, здається,
ЛО, щось там,
да, ЛО-401, ну, щось таке. Тобто це дійсно працює приблизно таким же самим чином, як це і працювало за часів Другої світової війни. Але, ну, тільки
є відео численні там на фінальних кілометрах до цілі відстрілюються теплові ловушки, пастки і
теплових ці немає, в тому, що
я бачив такі, ну, які,
ну, але ж це, ну,
коротше, там і теплові, і діполі там переміжка, я думаю.
Я була в Гамбургу, в Гамбургу в цьому музеї, який в що це костел Святого Миколая, здається, яким зруйнований там. І там якраз музей присвячений бомбардуванню Гамбурга союзниками. І там є окремий стенд з цими, ну, з фольги, шматочками, де описується, чому були такі вдалі бомбардування Гамбурга, тому що застосували саме цей метод радари збивати німецькі. Значить, от питання, власне, прилетіло. Бойова частина українських дронів надто мала. Коли шахет попадає в будинок, будинок складається. Коли український дрон попадає, то лише вибиті вікна. В чому справа?
В тому справа, що українські дрони не летять в будинки.
Попадають в заводи, всяку фігню таку.
Ну, це по-перше, я думаю, що це, напевно, що буде таке об'єктивне зауваження.
Забаньте людину зараз.
Ні, не буду.
Ось, це по-перше. А по-друге, ну, дійсно, треба робити співвідношення. Тобто ми не бачили, я, напевно, точно не бачив жодного кадру, де б український дрон влучив в цивільне будівлю. І якщо ми бачимо ураження заводів, то треба робити співвідношення щодо масштабу. Якщо це якась там ректифікаційна колона перегонки там різних фракцій нафти, то вона в висоту десь метрів під 40. А це, ну, десь 16-етажна будівля. І якщо там грип,
дивись,
чи вибух.
Я розумію, про що йдеться, от коли з'явилися ці кадри, наприклад, це приклад, да, як так кажу, я розумію. Я припускаю, що я розумію.
Спробуємо.
Значить, будівля адміністрації Білгородської, в яку потрапив дрон, там вибиті вікна. Ми ж не знаємо, який саме дрон туди летів, з якої
як
саме БЧ.
Як далеко від будівлі він впав,
да, куди він саме потрапив. Тобто тут дуже багато вихідних даних. Тобто,
знову ж таки, повертаючись до того дрона, який ми обговорили, коли там шасі не прибираються, я не думаю, що така конструкція несе менше, ніж 30-40 кілограмів корисного навантаження.
І навряд чи таку конструкцію використовують для удару по білгородській адміністрації.
Навіть він, це мінімум 30-40 кілограм. Я думаю, що в принципі це плюс-мінус десь шахет.
Треба робити, в принципі, ж кажу, такі уточнення, тому що люфт бойової частини, він починається від 1 кілограму для FPV-шки і закінчується з 60 кілограмами для одного з безпілотників, який я не буду називати.
10 кілограм несе досить невеликий БПЛА розміром, ну, трошки більше, ніж за цей стіл. Ну, там десь такий, коротше. Метр довжини, метр три крила, і це вже таки там 10 точно понесе на кількасот кілометрів.
Тому я думаю, що ми спробували відповісти на це запитання.
Ну, мені здається, так. Значить, стосовно танків, поговоримо, запросимо Миколу Саламаху, я думаю, що теж настав час повернутися до цього питання і з ним обговоримо бронетехніку. Чи потрібен Україні Акінджі в сучасних реаліях, чи це просто дрон, коли є домінування в повітрі?
Ну, якщо спиратися на досвід стосування Байрактара, то саме бойове застосування, тобто коли бомбить, там, скидає боєприпаси, було вдале досить довгий період часу, і він швидко перейшов на такі здачі, як розвідка, цілевказання. Тобто, ну, для цього він не мусить надто наближатися до ЛБЗ, до засобів ППО. І то їх втратили, ну, вони роблять свою роботу, вони ефективні, багато чого корисно зробили, але їх втратили дуже багато. Тобто, ну, багато. Кінчився ситуації, він буде ще більш помітний для засобів ППО. Не думаю, що він може застосовувати якось своє озброєння за таких умов. Тобто, мабуть, теж вести якусь розвідку.
Так. Чи могло би бути ефективніше для морських дронів при ураженні опор Кримського мосту застосувати саморобний кумулятивно-бетоннобійний заряд у ту ж вагу, що було застосовано минулого разу?
Кумулятивний бетонобійний.
Наступне запитання.
Да. Давайте спробуємо наступного разу.
Так, чому нема дрона з кулеметами? Це останнє буде запитання.
Якого саме, морського? Чи
наземний є.
Наземний є.
Морського дрону з кулеметами?
Не знаю, ну я запитала,
на
як
морські,
є.
На морські там є різні, ну, варіанти, хочуть ставити на них різне озброєння, ну, трелі, всякі ракети там і все інше.
Там же ж СБУ показала свій новий дрон, да, сказала, що на ньому якесь буде озброєння, яке невідомо. Секрет, сюрприз. Кіндер-сюрприз.
Принаймні ракетне озброєння там хочуть ставити на ці морські дрони. Для самозахисту цього стає цієї десь на перегоді.
Давай трішечки уточнимо термін ракетного озброєння, щоб нас
це ракети, якісь ракети, я не знаю.
Якісь ракети, окей.
Подивимося в наступних відео від...
Насправді, ті ж самі РСЗО може ставити, кошмарити морські бази. Такий був досвід.
Тобто, ті щось самі таке...
ЧАЕВ під час Другої світової, типу, вони ставили на свої торпедні катери, ставили ці напляючі для Катюши, і вони кошмарили якісь...
Це Дніпровська флотилія, так само, це катерами.
Вони там підходили там і обстрілювали, наприклад, якісь дороги.
Просто тепер це все зменшується в масштабі, да?
Ну, да, трошки менше.
Ну, якщо у нас є РСЗО на пікап є, то що не може бути?
Там не такі великі, у них топадні катери були невеличкі. Так що?
Ну, я думаю, що G5. Подібний, да, катер можна побачити в експозиції Музею Другої світової.
Да, щось таке.
І там, в принципі, так само є він у реалізації з направляючими від БМ-13.
Угу. Так, на цьому ставимо крапку. Дякую всім за, за те, що були з нами, коментували, ставили питання. Раді завжди вас вітати, ставте вподобайки. Не знаю, коли з'явиться Руфус. З'явиться, з'явиться, то й з'явиться. Там. Ну і що, побачимось в наступних відео.
Всім па-па.
Па-па.